VOA This Morning.
Halo, good morning Indonesia. Selamat pagi semua pendengar yang menyimak acara ini melalui radio-radio kesayangan di kota masing-masing. Dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC, VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini bersama saya, Leona Triyono. Dan yang mendampingi saya kali ini Erna Wiyasih sebagai produser yang ditemani oleh Miss Renee Turner. Dan Jonah Cummings sebagai teknisi dan sound engineer kami pada pagi ini. Semoga semuanya baik, segar dan bersemangat pada hari ini, Jumat 19 Agustus 2022. Dua hari sesudah hari yang sangat bersejarah bagi segenap bangsa Indonesia, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, berbagai informasi dan berita terkini telah kami sajikan. Amin. Telah kami siapkan untuk Anda, termasuk yang berikut. Amerika dan Uni Eropa hampir selesai mengkaji tanggapan Iran terhadap proposal untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir.
Remains the best and really the most effective means by which to once again verifiably and permanently constrain Iran's nuclear program.
Presiden Jokowi mengatakan inflasi menjadi momok menakutkan banyak negara.
Inflasi kita di angka 4,94. Lihat negara-negara lain. Coba tinggi-tinggi banget sudah. Di atas 5.
Ya, Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voindonesia.com atau juga menyimak kemudian pada waktu senggang melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita segera ikuti Warta Dunia bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar. Seorang eksekutif puncak di bisnis keluarga mantan Presiden Donald Trump hari Kamis mengaku bersalah karena mengelak pembayaran pajak. Kesepakatan untuk mengaku bersalah itu berpotensi membuatnya menjadi saksi mahkota melawan perusahaan Trump di persidangan musim gugur nanti. Kepala Urusan Keuangan CFO Trump Organization, Aylin Whistlenberg, dalam sidang pengadilan hari Kamis mengakui bahwa ia mengelak pajak atas tunjangan mewah yang diberikan dari perusahaan, termasuk pembayaran sewa mobil mewah, sewa apartemen di Manhattan, dan biaya sekolah swasta untuk cucu-cucunya. Sejauh ini, Whistlenberg adalah satu-satunya orang dekat Trump yang menghadapi tuduhan pidana oleh kantor kejaksaan di Distrik Manhattan setelah penyelidikan yang berlangsung lama. Whistlenberg dituduh telah membantu beberapa karyawan perusahaan untuk mengelak pembayaran pajak penghasilan dengan tidak melaporkan kompensasi penuh yang mereka dapatkan. Hakim Juan Manuel Marquez setuju untuk memvonis Whistlenberg hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan 5 tahun di kompleks penjara di Pulau Rikers di New York City. Ia dapat dibebaskan lebih awal jika berperilaku baik selama berada di balik jeruji besi. Hakim mengatakan Whistlenberg harus membayar hampir 2 juta dolar dalam bentuk pajak, denda, dan bunga. Kanselir Jerman Olaf Scholz hari Kamis mengatakan untuk sementara waktu pemerintahannya akan menurunkan pajak atas gas alam guna mengurangi tekanan keuangan pada warga yang mengalami kesulitan karena melonjaknya biaya energi.
Die steigenden Energiepreise sind eine große Belastung für sehr viele Bürgerinnen und Bürger. Die Bundesregierung ist sich einig.
Pengumuman dalam konferensi pers yang diadakan di Berlin secara tergesa-gesa itu datang sehari setelah demonstrasi di luar ibu kota. Scholz mengatakan pemerintahnya telah memutuskan untuk menurunkan pajak pertambahan nilai gas dari 19% menjadi 17% hingga akhir Maret 2024. Selain kenaikan harga grosir untuk gas alam akibat perang Rusia di Ukraina sejak 24 Februari lalu, konsumen di Jerman juga harus membayar biaya tambahan baru untuk menopang perusahaan energi yang berusaha keras menemukan pasokan baru di pasar global. Pemerintah Jerman awalnya berencana menahan diri untuk tidak membebankan PPN atas biaya tambahan ini, tapi gagasan itu ditolak oleh Komite Eksekutif Uni Eropa awal minggu ini. Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Kamis mengatakan institusi diplomatiknya sedang aktif mencari warga Hong Kong yang dilaporkan ditahan oleh kelompok-kelompok perdagangan manusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wan Wenbin, mengatakan pemerintah Tiongkok sangat mementingkan perlindungan konsuler dan akan melakukan segala upaya untuk menjaga keamanan, hak dan kepentingan sah warga negara Tiongkok di luar negeri, termasuk rekan senegaranya di Hong Kong dan Taiwan.
Departemen Imigrasi Hong Kong mengatakan tahun ini telah menerima 17 permintaan bantuan dari keluarga-warga Hong Kong yang hilang di Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Wakil Menteri di Biro Keamanan Hong Kong, Mikhail Siuk, hari Kamis mengatakan dari 20 warga yang telah dikelabuhi untuk bekerja dengan gaji besar di negara-negara Asia Tenggara itu, 10 orang telah kembali ke Hong Kong, sementara 8 lainnya masih berada di Myanmar. Seorang perempuan Muslim di India yang diperkosa beramai-ramai saat hamil dalam kerusuhan agama tahun 2002 yang menghancurkan negara itu telah meminta pemerintah untuk membatalkan keputusan pembebasan 11 laki-laki yang telah divonis penjara seumur hidup karena melakukan kejahatan itu setelah mereka dibebaskan dengan hukuman percobaan. Korban yang kini berusia 40 tahun sedang hamil ketika ia diperkosa secara brutal dalam kekerasan komunal tahun 2002 di negara bagian Gujarat yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga Muslim, tewas. Insiden ini merupakan kerusuhan agama terburuk yang pernah terjadi di India sejak meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1947. 7 anggota keluarga perempuan itu, termasuk putrinya yang baru berusia 3 tahun, juga tewas dalam pembantaian tersebut. Sesuai kode etik, VOA tidak mengidentifikasi korban kekerasan seksual. 11 laki-laki terpidana pemerkosa itu mendapat remisi dan dibebaskan Senin lalu ketika India merayakan 75 tahun kemerdekaannya. Mereka divonis pada tahun 2008 atas pemerkosaan dan pembunuhan. Korban mengatakan keputusan pemerintah negara bagian Gujarat telah membuatnya mati rasa. Di ibu kota New Delhi, puluhan perempuan hari Kamis memprotes pembebasan 11 laki-laki itu. Serangkaian serangan terkoordinasi yang mengguncang Thailand Selatan minggu ini tidak akan menggagalkan perundingan damai untuk mencapai gencatan senjata yang telah lama diupayakan dengan kelompok gerilyawan Muslim. Demikian pernyataan Kepala Perunding Pemerintah hari Kamis. Demikian headline news dari VOA.
VOA This Morning, edisi Jumat 19 Agustus 2022. Alright, kita teruskan dengan laporan internasional. Amerika Serikat dan Uni Eropa sudah hampir selesai mengkaji tanggapan Iran terhadap proposal yang akan menyelamatkan persetujuan nuklir Iran tahun 2015. Pembicaraan Amerika-Iran secara tidak langsung dan terputus-putus ini telah berlangsung selama 16 bulan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Setelah Iran menyerahkan jawaban tertulis Selasa atas proposal dari penengah Uni Eropa untuk menghidupkan kembali persetujuan nuklir Iran tahun 2015 itu, pemerintahan Biden mengatakan pihaknya berhubungan secara erat dengan mitra-mitra Eropa guna mempertimbangkan respons Iran itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan dia setuju dengan Uni Eropa bahwa menghidupkan kembali JCPOA, akronim dari Joint Comprehensive Plan of Action, lebih baik dibandingkan tanpa dilengkapi persetujuan ini.
We look at this through the lens not of politics but of national security.
Kami meninjau ini bukan lewat lensa politik melainkan keamanan nasional, dan kami yakin sama-sama kembali ke JCPOA merupakan cara terbaik dan paling efektif untuk membendung program nuklir Iran.
Mantan Presiden Trump secara unilateral menarik AS dari persetujuan ini pada 2018 dan memberlakukan sanksi yang melumpuhkan Iran. Iran mengaktifkan kembali program nuklirnya, katanya kegiatan itu ditujukan untuk maksud damai saja. Seorang pakar Iran terkemuka mengatakan kepada VOA, sumber-sumbernya di Iran optimis dengan usaha untuk menyelamatkan persetujuan ini. Alex Fatanka adalah Direktur Program Urusan Iran di Middle East Institute di Washington. Dan dia berbicara dengan VOA lewat Skype.
That this is probably the most optimistic tone I've heard from certainly officials in Tehran.
Ini nada paling optimis yang saya dengar dan sudah pasti berasal dari para pejabat di Iran sejak pembicaraan nuklir ini dilanjutkan pada April 2021.
Akibat invasi Rusia ke Ukraina, Iran semakin ingin agar sanksi-sanksi terhadapnya dihapus, kata Fatanka.
And it's the opportunity to sell more oil right now because of what Europe is going through in terms of energy crisis.
Dan ini merupakan kesempatan untuk menjual lebih banyak minyak karena apa yang sedang dihadapi Eropa dari segi krisis energi. Hal ini menjadi momen menguntungkan untuk mereka, dan Iran sangat ingin menjual minyak. Mereka sangat membutuhkan uang.
Isu lainnya adalah pembebasan warga Amerika yang ditahan di Iran. Media Iran mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Rabu mengatakan Iran siap untuk melakukan pertukaran tahanan dengan AS.
Pendengar, kita teruskan dengan liputan dari tanah air, Indonesia. Berbagai tekanan global berdampak pada meningkatnya inflasi berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, Presiden Joko Widodo yakin pemerintahnya bisa mengendalikan inflasi di bawah level 3%. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan dunia pada saat ini berada dalam kondisi yang tidak normal. Belum pulih akibat pandemi COVID-19, dunia kembali dihadapkan pada permasalahan geopolitik yang menyebabkan krisis pangan dan energi sehingga inflasi di berbagai negara melambung tinggi.
Momok semua negara sekarang ini inflasi. Coba lihat sekarang inflasi kita di angka 4,94. Lihat negara-negara lain. Coba, tinggi-tinggi banget sudah. Di atas 5, ada yang sudah di angka 79%. Uni Eropa sudah 8,9%. Amerika sudah 9,1%, kemarin turun 8,5%. Bukan sesuatu yang mudah, dan ini menjadi momok semua negara.
Meski cukup sulit, Jokowi meyakini kerjasama dengan berbagai daerah seperti tim pengendali inflasi pusat dan daerah beserta stakeholder terkait, inflasi akan terkendali dalam beberapa waktu ke depan. Ia mencontohkan produksi beras nasional yang saat ini stoknya memadai. Daerah yang kekurangan beras nantinya bisa dikirim oleh daerah yang kelebihan produksi beras. Strategi serupa bisa dilakukan untuk pangan lainnya sehingga kebutuhan masyarakat akan tercukupi. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menuturkan angka inflasi yang berada di bawah 5% ini semata-mata karena besarnya subsidi energi yang digelontorkan oleh pemerintah hingga Rp502 triliun. Jika tekanan global semakin memburuk, ia tidak yakin anggaran negara akan cukup untuk menahan harga energi lewat subsidi yang lebih besar lagi ke depannya. Ekonom Kor Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan langkah pemerintah untuk menahan harga energi memang sangat dibutuhkan agar inflasi di tanah air tidak melambung tinggi. Apalagi inflasi pada tahun ini kebanyakan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tentunya tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Menurutnya, dari sisi dalam negeri, pemerintah masih bisa mengontrol dengan melakukan peningkatan produksi pangan dan menjaga kelancaran distribusi pangan tersebut ke berbagai daerah.
Nah, jadi memang kalau dalam konteks 4 tahun ini, pengendalian harga BBM itu menjadi sangat penting sekali untuk mengendalikan inflasi karena banyak faktor dari global. Di dalam negeri tadi yang saya sampaikan di awal, produksi dan distribusi. Nah, tapi itu dampaknya kecil untuk kondisi tadi untuk tahun ini karena tekanan yang besar itu dari global. Nah, jadi memang menurut saya ini satu langkah yang paling tidak dalam jangka pendek tahun ini harus dilakukan.
Lanjutnya, kata Faisal, dari sisi fiskal, pemerintah masih bisa menambah jumlah subsidi energi. Hal ini katanya dapat dilakukan karena ada keuntungan akibat melambungnya harga komoditas dan surplus neraca perdagangan APBN pada tahun ini. Meski begitu, Faisal memperingatkan pemerintah untuk tidak menggelar strategi menahan harga energi dalam jangka panjang, karena belum tentu kondisi fiskal pada tahun depan akan cukup sehat untuk merealisasikannya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, berikut juga laporan dari Indonesia. Kejaksaan Agung telah menetapkan satu tersangka kasus pelanggaran HAM berat, Paniae 2014. Mahkamah Agung juga tengah menyiapkan sidang di Pengadilan HAM Makassar. Namun, keluarga korban menolak terlibat dalam proses itu. Berikut laporan koresponden VOA Nur Hadi Sucahyo.
Aktivis pembela HAM yang sekaligus pendamping keluarga korban pelanggaran HAM berat Paniae 2014, Yones Dau, memastikan mereka tidak menolak proses peradilan di Makassar, Sulawesi Selatan. Yang mereka tolak menurutnya adalah keputusan Kejaksaan Agung yang hanya menetapkan satu tersangka dalam kasus itu. Penetapan hanya satu tersangka itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan HAM dan fakta yang terjadi di lapangan. Karena itulah, katanya, mereka memutuskan tidak akan terlibat dalam proses pengadilan itu.
Dalam proses pengadilan HAM di Makassar, keluarga korban tidak akan mendampingi, menyaksikan. Karena pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Paniai adalah tersangka hanya satu orang.
Munculnya satu tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai tentu tidak tiba-tiba. Koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, memaparkan proses penyelidikan yang tidak melibatkan masyarakat sipil dalam tim ad hoc menjadi salah satu pangkal persoalan. Kejaksaan Agung tidak membuka ruang keterlibatan masyarakat sipil dan tiba-tiba mengumumkan satu nama sebagai tersangka, yaitu IS, seorang purnawirawan tentara yang sebelumnya menjabat perwira penghubung Kodim Paniai.
Padahal kalau dalam unsur pelanggaran HAM berat itu harusnya memenuhi soal rantai komando dan juga bagaimana sebetulnya pertanggungjawaban atas skema terstruktur sistematis dan masifnya itu sendiri.
Karena skema itulah sangat tidak mungkin jika sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat hanya dilakukan satu orang. Pada gilirannya, kondisi ini melahirkan ketidakpercayaan masyarakat Papua, khususnya keluarga korban, terhadap proses penegakan hukum dan keadilan. Seharusnya, tambah Fathia, proses ini lebih menyeluruh dengan meminta keterangan pimpinan tertinggi TNI ataupun Polri di tahun 2014 itu. Sementara itu, Amiruddin, Wakil Ketua Komnas HAM dalam diskusi yang sama menyebut perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus ini adalah amanat undang-undang.
Itu pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana.
Tantangan kini ada di pundak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Menurut Komnas HAM, lembaga ini harus mampu menjamin bahwa saksi dan korban dapat bersaksi di pengadilan tanpa beban psikologis apapun. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menyebut sampai saat ini belum ada permintaan resmi kepada lembaga tersebut terkait saksi dan korban peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai kaitannya dengan proses persidangan di Makassar. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice America Washington DC bersama saya, Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia, acara ini bisa disimak melalui podcast VOA This Morning atau podcast In Case You Missed It lewat aplikasi langganan Anda. Bulan Agustus, terutama sekitar tanggal 17 di tanah air, tentu banyak sekali acara yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di Amerika, rupanya diaspora Indonesia yang bermukim di ranah Paman Sam ini juga tidak mau ketinggalan. Banyak sekali acara yang diselenggarakan oleh diaspora Indonesia, mulai dari festival seni budaya, misalnya tari, nyanyi, dengan alat musik tradisional termasuk gamelan dan angklung, pameran barang-barang kerajinan, dan tentu bazar makanan ini yang ditunggu-tunggu ya, makanan yang khas Indonesia tentunya, yang sangat unik. Nah, di studio kali ini hadir dua aktivis diaspora Indonesia yang sangat giat dalam kiprah mereka memperkenalkan dan mempromosikan Indonesia secara umum dan tentu saja makanan atau kuliner Indonesia. Mereka ini pertama Ibu Dewi Eva Mulya dan yang kedua Ibu Dira Mahariska. Mereka ini tinggal di kota metropolitan New York. Baik, langsung saja kita mulai bincang-bincang kedua tokoh kita pada pagi hari ini. Pertama Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi kalau mau ada perkenalan diri secara singkat, Mbak.
Ya, halo. Selamat pagi, saya dengan Dewi. Saya dari IGA, Indonesian Gastronomy Association. Kebetulan saya yang untuk hubungan public relation. Begitu, Mas Leo.
Ya, dan tentu saja sebentar lagi, tepatnya tanggal 20, Mbak Dewi ini salah seorang aktivis untuk penyelenggaraan acara Pasar Senggol itu yang ditunggu-tunggu ini. Betul ya Mbak Dewi ya?
Betul Mas, tanggal 20 kita akan mengadakan Pasar Senggol yang kedua. Itu dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77, di mana di situ akan ada games, yang seperti biasa, seperti tanah air ya, 17-an lomba kerupuk dan sebagainya, juga ada tari-tarian, nyanyian, juga tentu bazar makanan, itu yang paling ditunggu-tunggu karena banyak yang kangen.
Iya,
gitu.
Tentu saja. Kemudian Mbak Dira Mahariska, giliran Mbak mungkin mau menambah, memperkenalkan diri Mbak, silakan.
Oke, nama saya Dira Mahariska, saya juga anggota IGA, Indonesian Gastronomy Association. di bagian event koordinator. Jadi kayak susunan acara, segala macam. Tadi seperti yang udah Mbak Dewi bilang, nanti tanggal 20 Agustus dalam perayaan Pasar Senggol Festival yang kedua nanti, akan banyak, ya itu yang seperti Mbak Dewi bilang, akan ada game, tarian, tarian Madura, tarian dari Betawi, tarian dari Ambon, dari Indonesia Timur, terus tarian dari Sulawesi. Jadi kita sekarang untuk tahun ini lebih ke Nusantara semuanya.
Karena tahun ini kita temanya Spice Up the World, jadi kita mau mengangkat rempah-rempah Indonesia.
Tadi Mbak mengatakan IGA ya, Indonesian Gastronomy Association ini ya. Mohon bisa diceritakan secara singkat tentang latar belakang dan tujuan pembentukan IGA ini.
Iya, latar belakang pendirian IGA itu sebenarnya untuk memfasilitasi vendor supaya kita bisa jualan dan promosi makanan Indonesia. Karena kita agak kurang dikenal ya makanannya di sini dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi itu PR kita dan sampai kita akhirnya mengadakan bincang-bincang dengan vendor gimana kalau kita mau nggak setiap bulan kita ngadain bazar. Dan sebelum pandemi itu kita mengadakan bazar itu selalu dengan tematik. Jadi kita mengangkat satu daerah, misalnya Jawa Barat gitu. Jadi temanya Jawa Barat, makanan khasnya apa, misalnya serabi, terus ada angklung. Jadi dengan historinya juga, jadi food and culture seperti itu. Jadi berangkat dari situ kita mendirikan IGA untuk membuat bazar makanan dan culture setiap bulannya di New York khususnya.
Iya, mungkin Mbak Dira mau menambah kalau ada.
Oke, dari rasa cinta kita dan bangga kita sebagai bangsa Indonesia, biarpun kita di mana-mana, ya kan, kita keluar negeri kemana, tetap kita bangga sama kebudayaan kita, makanan kita, kebudayaan kita yang beraneka ragam. Terus kita lihat di Indonesia ini kurang begitu dikenal, terutama di New York. Kayaknya kurang muncul gitu, kurang menonjol.
Iya.
Seperti yang Mbak Dewi tadi bilang, makanya akhirnya terus ada beberapa ibu-ibu yang mulai tadinya rumahan kan, menawarkan makanan Indonesia. Akhirnya untuk mengobati rasa kangen, terus rasa cinta kita pada Indonesia, kita juga pengen nunjukin ke masyarakat yang di New York ya, bahwa makanan Indonesia seperti apa. Jadi menonjolkan lah Indonesia tuh bukan cuma Bali, ya kan, karena mereka mungkin kebanyakan tahu hanya Bali. Jadi kita tunjukin, ini kita punya juga loh makanan dari Padang, kita juga ada makanan dari ini. Jadi semakin ke sini saya lihat sih kayaknya orang-orang New York terutama, karena saya tinggal di New York, mereka sudah sedikit familiar dengan Indonesia. Seperti nasi goreng, mie goreng, mereka udah mulai kenal nih, rendang, sate, mereka udah mulai tahu. Iya, mereka sudah mulai tahu. Ada manfaatnya lah kalau kita bikin bazar-bazar, kita bikin acara-acara seperti Pasar Senggol ini benar-benar akhirnya kena gitu loh ke New Yorker.
Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah mapan ya, seperti Thailand, Vietnam, dan Korea, posisi Indonesia ini bagaimana ini?
Oh, kita masih harus berjuang keras ya, kita sama-sama berjuang. Karena kita dibanding negara kecil seperti yang simple ya, Vietnam jauh lebih kecil daripada Indonesia. Mereka sudah bisa eksis dengan pho sama sandwich ya. Yeah. Nah, ini PR-nya kami dari IGA untuk promosi. Ya, alhamdulillah sih sekarang mungkin kalau ngomong sama anak-anak muda, karena orang Amerika itu kan nggak punya makanan ya kecuali burger. Jadi begitu kenal rendang, oh wow gitu loh. Nah, jadi ya itu PR kita. Nah, dengan adanya kita rutin mengadakan bazar dan apalagi ini Pasar Senggol itu sebenarnya event IGA yang mungkin akan menjadi andalan setiap tahunnya karena itu menjadi event besar yang dimana kita mengadakannya di luar dari Queens. Dan kalau sekarang mungkin tahun pertama dan tahun kedua kita masih di Brooklyn. Mungkin kita akan bisa mengadakan di Manhattan barangkali. Cuman kalau di Brooklyn itu lebih menjual, Mas. Karena dengan skyline view-nya gitu. Mm-hmm. Jadi makan gado-gado tapi latar belakangnya Manhattan. Itu kan keren banget gitu. That's loh. Jadi vibes-nya beda gitu loh. Yeah. Kerja keras PR kita bersama. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa nyusul. Dan semoga juga karena kayak negara Thailand ya itu didukung oleh pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah kita Indonesia juga bisa mendukung kami yang berada di luar negeri. Yang sebenarnya dari industri rumahan yang sekarang itu akhirnya kita teredukasi dengan adanya IGA ini karena mereka akhirnya harus mengurus license, harus mengambil food protection untuk food handling. Mm-hmm. Jadi kita udah ready untuk ikut bazar dimanapun gitu, di kota New York ya terutama.
Di sini selalu diperlukan lisensi, bahkan untuk handling makanan pun perlu lisensi ya. Kemudian mungkin Mbak Dira, apa makanan Indonesia kira-kira yang bisa kita andalkan, yang kira-kira bisa diterima di lidah orang Amerika ya? Katakanlah kalau Thailand itu kan pad mie, kalau Vietnam itu pho atau banh mi gitu kan. Kalau Indonesia apa ini kira-kira?
Kalau dari beberapa kali saya ngobrol sama orang-orang luar ya, maksudnya foreigner gitu, mereka tuh mie goreng, sate ayam. Cuman memang masalahnya makanan kita kan hampir sama dengan Malaysia ya. Jadi kadang-kadang mereka suka agak ketukeran antara Malaysia dan Indonesia. Tapi mereka sudah familiar, sate kita pakai kuah kacang dan ada cabai kecapnya itu gitu kan. Terus rendang yang pasti, karena rendang kan sempat masuk CNN Best 50 Food in the World. Ya, itu yang pasti. Mereka udah tahu rendang. Jadi rendang, sate ayam, sama mie goreng kalau menurut saya. Dan nasi goreng. Karena nasi goreng Indonesia agak sedikit beda dengan nasi goreng Chinese. Dan beberapa teman-teman yang kebetulan aku biasa sama mereka gitu ya. Dan mereka bilang memang agak beda gitu loh kalau kita.
Ya, kalau kita bicara mengenai makanan Indonesia, kita mau tidak bisa lepas dari makanan halal katakanlah. Betul. Gimana potensi di Amerika secara umum atau di New York itu makanan halal itu apakah bisa dipromosikan dan kalau bisa itu siapa saja yang kira-kira yang bisa menjadi potensi pembelinya, customers-nya itu kira-kira gambarannya seperti apa Mbak?
Untuk makanan halal karena gini kebetulan seperti di New York ya itu kan melting pot sekali ya. Jadi banyak sekali Muslim yang dari Middle East, terus dari Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya itu. Dan mereka itu kan amat sangat concern sekali dengan makanan halal. Jadi ini salah satu PR kami di IGA juga mempromosikan halal. Karena apa? Karena kan kita Indonesia itu kan sebenarnya negara Muslim terbesar ya secara quantity. Kita mungkin dengan 80%-nya itu umat Islam. Nah, yang populer makanan halal itu sekarang Mas, kalau misalnya kita lagi naik pesawat itu kalau kita bilang, oh saya halal food, dapatnya itu kari. Nah, sekarang saya kebetulan saya ada community dengan masjid yang bukan orang Indonesia. Banyak orang Middle East-nya dan orang Bangladesh, Pakistan, dan Maroko dan segala macamnya itu ya. Dan Eropa Timur. Nah, saya promosi makanan, oh ternyata enak dan udah populer tuh. Rendang, sate, bakso, dan es teler. Itu udah populer buat mereka. Dan akhirnya saya kasih tahu, oh kita ada restoran Indonesia yang hal kebetulan yang di New York ada beberapa yang halal. Mereka bilang halal ya. Jadi mereka udah mulai menjadi customer untuk restoran-restoran Indonesia tersebut gitu.
Mbak Dira mau menambahkan kalau ada?
Jadi bagusnya kalau kita menggunakan halal, semua orang bisa makan, ya kan? Yeah. Kalau misalnya tidak halal kan untuk umat muslim agak susah ya. Jadi kalau halal itu poinnya semua orang bisa makan, even kosher pun bisa makan. Jadi kita mau menyentuh semua kalangan dengan makanan halal.
Iya, yeah, dan itu pasarnya
besar sekali, potensinya besar sekali.
Baik. Bicara mengenai potensi itu. Nah, potensi popularitas makanan Indonesia secara umum di Amerika tadi belum, kalau di New York kita bicarakan ya. Kalau di Amerika kira-kira bagaimana? Apakah makanan seperti yang disebut tadi itu kira-kira bisa diterima di lidah orang Amerika secara umum gitu? Silakan.
Kebetulan gini Mas Leo, kebetulan saya sebelum pindah ke New York, saya tinggal di North Carolina. Nah, di situ waktu itu sempat ada fundraising dan saya bikin rendang dan nasi goreng. Dan itu langsung populer dan diterima. Kebetulan kan kalau kayak di North Carolina, Indonesianya lebih sedikit ya. Jadi waktu itu kita fundraising buat ada earthquake di Padang. Jadi karena saya orang Padang, jadi saya bilang, oh saya sama teman saya satu orang Padang, kita bikin masakan Padang. Bismillah aja deh, coba deh gimana nih responnya. Ternyata responnya nggak cuma dari orang Indonesia, tapi lebih banyak dari masyarakat lokal, warga lokalnya.
Itu jadi, di North Carolina ya. Jadi kira-kira bisa ditarik kesimpulan secara luas di Amerika itu bisa seperti itu, Mbak ya?
Diterima.
Bisa diterima.
Karena kan makanan apalagi kita, untuk makanan kita kan rasanya rich sekali ya sama bumbu ya.
Betul. Beda lah dibanding yang Asian, Southeast Asian lain, yaitu yang kita lebih rich. Dan untuk kalangan mudanya, kalau menurut aku ya, mereka lebih open-minded dan mereka mau mencoba hal-hal baru. Jadi mereka nggak keberatan untuk coba makanan-makanan yang sedikit berbeda dari yang biasa mereka makan. Dan hasilnya ya itu, mereka suka sih. Kayak waktu itu juga aku pernah bikin ketoprak. Ketoprak itu kan rada jarang ya, maksudnya ketoprak dengan emping pakai bumbu kacang. Dan mereka bilang, wow, this is really good. Terus dia sampai nanya, empingnya ini apa sih? Terus kita bilang bahwa ini vegan crackers. Dia bilang kayak gitu, oh sampai mereka cari Google searching. Oh bagus. Terus kata dia, saya baru tahu bahwa ada crackers seenak ini yang kayak gitu. Jadi menurut aku potensinya besar sekali makanan Indonesia bisa diterima.
Terima kasih Ibu Dewi dan Ibu Dira.
Terima kasih Mas Leo. Selamat pagi. Mas Leo.